ከምትልሙድ ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዕለት ሓደ ጥሪ ዘመሓላልፎ ዓለም ለኻዊ ናይ ሰላም መልእኽቲ መሰረት እቲ ናይ ለም ዘበን ጥሪ 1212 ዓመተ ምህረት ናይ ሰላም መልእኽቲ መንእሰያት ንፍትሕን ሰላምን ምህናፅ ዝብል ቅውም ሓሳብ ዘቃልሕ ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም ሓላፍን ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ዘቕርቦዎ ናይ ቅድስቲ መንበር ርእሲ ኣንቀጽ ሓቢሮም ስለዚ ናይ ጽባሕ ዓለም ተረካቢ መንእሰይ ወለዶ ንናይ ሰላም ባህሊ እንተደኣ ዘይተሃንፀ ኣብ መጻእ ዓለም ሰላም ሁሉ ማለት ዘይሕሰብ እዩ። ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቅ ሃገራትን ጽድያ ዓረብ ሃገራት ዝብል መጸውዒ ዝተዋሃቦ ዝረአ ዘሎ ህዳሴ ዝጽውዕ ናይ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ከምኡውን ኢንዲኛዶስ ቁጥዐ ዝብል መጸውዒ ተዋሂቦ ዘሎ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ኤኮኖሚን ቁጠባን ቅልውላው መሰረት መንእሰያት ካብ ስፔን ዘበገስዎ ኣብ ዝተፈላለያ ናይ ምዕራብ ሃገራት ዝረአ ዘሎ ብብዝሒ መንእሰያት ዝተዓብለለ ናይ ለውጥን ሕዳሴን ሓታት ምንቅስቓስ ናይ ሰላም ህንፀት ንመንእሰይ ወለዶ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘነፅር ማሕበራውን ሰብኣውን ኩነት እዩ። ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ህንፀት ዝማርኽን ዝምስጥን ክብድ ዝበለ ጉዕዞ እውን እዩ እንክብሉ ከም ዝገለጽዎ ኣባ ሎምባርዲ ኣብቲ ናይ ሎሚ ርእሰ ኣንቀጽ ጠቒሶም ንመንእሰያት ናይ ህንፀት መደብ ናይ ስድሪ ኣባይቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ። ኣብ ወግዓዊ ናይ ህንፀት መደብ ዝሳተፉ ኣካላት ዘለዎም ሓላፍነት ኣብ መንእሰይ ዝንፀባረቐ እውን እዩ። ስለዚ ናይ ህንፀት ሓላፍነት ዘለዎ ኣካል እቲ ሓላፍነቱ ዓብዪ ምዃኑ ተረዲኡ ብቓልን ህወትን ዝተሰነየ ሓቀይና ምስክርነት ከቕርብ ኣለዎ። ክቡራት ናይ ህይወት ዋጋታት በቲ ምድራውነት ጥራሕ ዝብል ሃይማኖትን ግብረ ገብን ዝንፅልን ሕሉፍን ቀጥዒ ኣልቦ ንፃነት ዘዳምቕ እናሰፍሐ ዝኸይዱ ዘሎ ባህሊ መሰረት ንሓደጋ ተቓሊዖም እዮም። ስለዚ መጻእ ዓለም ዘይጸላም ክኸውን እንተ ደኣ ዝድለ ኮይኑ ነዚ ሓደገይና ምድራውነት ጥራሕ ዝብል ባህሊ ንሓደጋ ዘቃልዕ ምዃኑ ዝሕብር ቅንዕናን ምትሕብባርን ህርኩትን ፍቕሪ ዘማዓዱ ምሉእነት ህንፀት ሰብ ግምት ዝህብ ናይ ህንፀት መደብ ህፁፅ እዩ እንክብሉ ዘቕረብዎ ርእሰ ኣንቀጽ ኣጠቓሊሎም።